Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ចិនរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនចំពេលមានការបង្កហេតុការណ៍ឡើងរបស់កូរ៉េខាងជើង
ប្រទេសឥណ្ឌាពង្រឹងសន្តិសុខបន្ថែមទៀតគណៈមានការខឹងសម្បានឹងច្បាប់ផ្ដាល់សញ្ជាតិថ្មី
អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមមានអំពីហានិភ័យបង្កដោយកូរ៉េខាងជើងដែលចិត្តកាត់ឡើង
អង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នានៅប្រទេសស៊ីរីខណៈដែលជនស៊ីវិលកំពុងរត់ភៀសខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ពីទំនាក់ទំនងរឹងមាំរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមបទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាពនបុប្ផានៃ VOA និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy អំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនិងចិននិងបេសកកម្មការទូតរបស់លោកនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកសែតខ្មែរដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅអាមេរិកបន្តការពីខ្លួនគណៈតុលាការកាត់ក្តីនៅថ្ងៃស្អែកលោកអូនភៀបអតីតអ្នកសារព័ត៌មានកសែត The Cambodia Daily បានប្រាប់ VOA ថា
ការបានសាវនាការនេះគ្រាន់តែជាលេសមួយដើម្បីដាក់បន្ទុកមកលើពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងហើយក៏ដូចជាការបំផាក់ស្មារតីអ្នកកសែតឯករាជ្យផ្សេងៗទៀតថាកុំឲ្យធ្វើអ្វីឲ្យវាហួសហេតុ
លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងបទសម្ភាសន៍ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណប្រទេសចិនបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងគោលបំណងបង្ហាញកម្លាំងរួមគ្នាជាថ្នាក់មួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបង្កហេតុជាថ្មីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឃឺឈាងបានស្វាគមន៍ប្រធាននាយដ្ឋបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេមកកាន់ទីក្រុងឈឹងទូនៅភាគនិរតីប្រទេសចិនគឺក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃមុនពេលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនក្រុងធ្វើការសាកល្បងអ្វីដែលហៅថាកាដូថ្ងៃគ្រីស្មាសលោកគីមជុងអ៊ុនកំពុងទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសម្បទានថ្មីនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះដើម្បីជាថ្នូរនឹងការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការចរចាដែលបានជាប់គាំងក្នុងគោលបំណងឲ្យកូរ៉េខាងជើងលះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅក្នុងសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំនេះលោកមូនជេអ៊ីនបាននិយាយថាភាពតានតឹងដែលកើនឡើងមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់ដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចិនជប៉ុនឬក៏កូរ៉េខាងជើងនោះទេកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីនេះក៏បានធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានចំនួនរៀលដាលឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូតែកិននឹងការសម្រេចរបស់តុលាការនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនសងសំណងដល់ជនជាតិកូរ៉េដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រជប៉ុននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែឈឺចាប់ជាមួយនឹងការត្រួតត្រាខុសខើរបស់យោធាជប៉ុនលើឧបទ្វីបកូរ៉េពីឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945នៅឆ្នាំ1945ជប៉ុនបានចោះចាញ់កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងរាប់សែននាក់បានរងគ្រោះដោយសាររបស់ជប៉ុនដែលក្នុងនោះមានទាំងក្រុមស្ត្រីដែលគេហៅថាជាស្ត្រីកំដររំផងដែរដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើជាទាសករផ្លូវភេទនៅក្នុងផ្ទះបនយោធាជប៉ុន
អាញាធរឥណ្ឌាបានពង្រឹងសន្តិសុខបន្ថែមទៀតនិងបានកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈដែលសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានគម្រោងនឹងរៀបចំការដើរនឹងហាយក្បួននានាដែលគាំទ្រដល់ច្បាប់ថ្មីស្ដីពីការទទួលបានសញ្ជាតិប៉ុន្តែការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងច្បាប់ថ្មីនេះកំពុងតែខ្លាំងក្លាឡើងមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃម្នាក់បាននិយាយថាអែលនឹងពេញមួយសប្ដាហ៍តែម្ដង មន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យប៉ូលីសទប់ស្កាត់ការផ្ទុះអំពើហិង្សាប៉ុន្តែក៏ទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពនេះអាចអាក្រក់រហូតដល់ទប់ទល់លែងបានដូច្នេះកងកម្លាំងយោធានឹងត្រូវដាក់បញ្ឈរជើងនៅតាមទីផ្សារនិងទីសាធារណៈនានាការតវ៉ាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន20ដែលគាំទ្រឬប្រឆាំងនឹងច្បាប់ថ្មីនេះក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅតាមទីក្រុងនានាអ្នកតវ៉ាមកពីភាគីទាំងសងខាងបានសរសេរសារលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នានាំគ្នាចេញមកតវ៉ានៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលនិងថ្ងៃបុណ្យឆ្លងឆ្នាំថ្មីច្បាប់វិសោធនកម្មសញ្ជាតិដែលហៅកាត់ថា CAA មានគោលបំណងពន្លឿនការផ្ដល់សញ្ជាតិដល់អ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូសាសនាប៉ាស៊ីសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីកសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រីស្ទនិងសាសនាដទៃទៀតដែលបានមកដល់ប្រទេសឥណ្ឌាមុនថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2014ពួកគេទាំងនោះមកពីប្រទេសសម្បូរអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបង់ក្លាដេសនិងប៉ាគីស្ថានច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូនិងបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋអាសាមអ្នកតវ៉ាភ័យខ្លាចថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្រុករស់នៅដោយស្របច្បាប់មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសក្លាយទៅជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទៅវិញ
អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Bolton កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានរិះគន់ខ្លាំងៗលើគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយប្រមាណថាកូរ៉េខាងជើងបានបង្កការគំរាមកំហែងដែលជិតនឹងកើតឡើងលោក Bolton បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាហានិភ័យចំពោះទាហានអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជិតមកដល់ហើយហើយគោលនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺចាំបាច់មុនពេលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចគម្រាមដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោក Bolton ត្រូវបានដកចេញពីតំណែងនៅចំពេលដែលលោកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាកើនឡើងជាមួយនឹងលោក Trump ជាពិសេសទាក់ទិននឹងគោលនយោបាយរបស់លោក Trump ចំពោះកូរ៉េខាងជើងលោក Bolton ដែលជាអ្នកប្រឆាំងជាយូរមកហើយនឹងកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅការមិនទុកចិត្តចំពោះកិច្ចប្រជុំកាលពីឆ្នាំ2018រវាងលោក Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Unនឹងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកត្រាំមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង website ព័ត៌មាន Asus ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោក Bolton ក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកគិតថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំពិតជាគ្មានបំណងបញ្ឈប់កូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យក្លាយជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរស្របច្បាប់ដែលមានសមត្ថភាពអាចបាញ់មីស៊ីលដាក់ប្រទេសផ្សេងៗនោះទេលោក Bolton ក៏បានរិះគន់លោកត្រាំផងដែរដែលធ្លាប់បាននិយាយថាលោកមិនខ្វល់ចំពោះការសាក់លបងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះ
លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្ទាន់នៅប៉ៃពីយប់នៃប្រទេសស៊ីរីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការប្រយុទ្ធការប្រយុទ្ធគ្នានោះបានបង្កឲ្យប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវរត់ភៀសខ្លួនចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោក Guterres បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីទំហំនៃប្រតិបត្តិការយោធានេះហើយលោកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានការវាយប្រហារទៅលើផ្លូវដែលប្រជាជនរត់ភៀសខ្លួនខណៈដែលពួកគេកំពុងព្យាយាមរត់ភៀសខ្លួនទៅប៉ែកខាងជើងដើម្បីស្វែងរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីកំពុងតែព្យាយាមដណ្ដើមយកខេត្តអ៊ីដលីបមកវិញដែលខេត្តនេះគឺជាតំបន់ចុងក្រោយដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ក្រុមឧទាមក្នុងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2011មកប្រជាជនចំនួន3លាននាក់រស់នៅក្នុងខេត្តអ៊ីដលីបដែលរួមមានទាំងអ្នកដែលត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅរស់នៅទីនោះបន្ទាប់ពីពួកគេរត់ភៀសខ្លួនពីអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតនៃប្រទេសស៊ីរីនេះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ពីទំនាក់ទំនងរឹងមាំរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមបទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាផនបុប្ផានៃ VOA និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy អំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនិងចិននិងបេសកកម្មការទូតរបស់លោកនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតាំងពិព័រណ៍ក្នុងឱកាសបុណ្យ Christmas បង្ហាញសួនច្បារដ៏ប្រណិតនានារបស់អាមេរិក ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកសែតខ្មែរដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅអាមេរិកបន្តការពារខ្លួនគណៈតុលាការកាត់ក្តីនៅថ្ងៃស្អែកមន្ត្រីព្រមានដកអញ្ញាប័ណ្ណប្រសិនបើកាស៊ីណូបន្តការរកស៊ីលបែងអនឡាញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពយន្ត Hollywood ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរអំពីការសម្ដែងរបស់តួអង្គអាស៊ីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានសង្កត់ធ្ងន់សារជាថ្មីអំពីទំនាក់ទំនងរឹងមាំរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងមានទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតជាមួយចិនលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងជាថ្មីអំពីកិច្ចខិតខំរបស់លោកក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែរឹងមាំរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលមានភូមិផងរបងជាប់គ្នាការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនអំពីការតាំងចិត្តរបស់លោកក្នុងការបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយវៀតណាមនោះកើតមានឡើងនៅពេលដែលអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាក៏សម្គាល់ឃើញថាកម្ពុជាកាន់តែស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនដែលបានបង្កកាប្រួយបារម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធផ្សារដោះដូរទំនិញកម្ពុជាវៀតណាមនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកហ៊ុនសែនដែលបានឆ្លៀតឱកាសមានប្រសាសន៍ជាភាសាវៀតណាមមួយរយៈពេលខ្លីនោះបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហការផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ
អរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនវៀតណាមដែលផ្ដល់នូវជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់យើងក្នុងការរំដោះប្រទេសហើយក្នុងការរំដោះចេញពីរបបប៉ុលពតហើយក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរាប់តាមជំនួយថ្ងៃនេះជំនួយថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាចំណងតាក់ទងរបស់យើងនឹងត្រូវបានពង្រឹងថែមទៀតប្រជាជននិងប្រជាជនទៅមកក៏រកគ្នាកាន់តែងាយស្រួល
ស្របពេលជាមួយគ្នានោះអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកត្រីងឌីងសុងដែលបានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធផ្សារដោះដូរទំនិញកម្ពុជាវៀតណាមក៏បានអះអាងពីទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលមានជាយូរមកហើយក៏ដូចជាភាពជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចការកំណត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមកទល់ពេលនេះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមត្រូវបានអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ឃើញថាមានការថមថយស្របពេលដែលកម្ពុជាហាក់ដូចជាពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិននិងបើកទូលាយឲ្យមានការវិនិយោគច្រើនពីវិនិយោគិនចិនតួយ៉ាងដូចជាការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យមានប្រតិបត្តិការកាស៊ីណូនានានិងការចូលមកប្រកបរបររកស៊ីរបស់ពលរដ្ឋចិនជាផ្នែកមួយក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនឹងណមួយនោះកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើលំហាត់វឹកវើនរួមគ្នាមួយក្រោមឈ្មោះថាលំហាត់វឹកវើនរួមកម្ពុជាវៀតណាមស្ដីពីការជួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយព្រំដែនគោកនិងការងារមនុស្សធម៌ឆ្នាំ2019លំហាត់វឹកវើនរួមគ្នាដែលធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី24ខែធ្នូនៅតំបន់ព្រំដែនបានផ្ដោតទៅលើការជួយសង្គ្រោះឆ្លងព្រំដែនក្នុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយដូចជាគ្រោះធម្មជាតិនិងការបន្សាយសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់ជាដើមលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកម្ពុជានិងវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយគ្នាតាំងពីយូរមកហើយហើយប្រទេសទាំងពីរត្រូវពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគ្នាឲ្យកាន់តែខ្លាំងបន្តទៅមុខទៀត
វាទាមទារត្រូវតែនៅជិតគ្នាជាសត្វចានុម័តយ៉ាងទេវាចាំបាច់ត្រូវតែរីរកគ្រប់វិធានការទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះឲ្យគង់វង្សយូរវែងដើម្បីផលប្រយោជន៍រាល់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរបាទ
ទោះយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ថានាពេលបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាមានការប្រទែងប្រទុំគ្នារវាងវៀតណាមនិងចិនដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាវិធីសាស្ត្រទាំងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងចង់បង្ហាញនៅការយើងមិនហៅថាការចង់គ្រប់គ្រងទេតែចង់បង្ហាញថាចង់រក្សានៅទំនាក់ទំនងជាទ្វេភាគីហ្នឹងដោយមិនឲ្យវៀតណាមមើលឃើញថាកម្ពុជាងាកទៅរកចិនហើយដើរចេញពីវៀតណាមណា
ក្នុងសៀវភៅការពារជាតិវៀតណាមឆ្នាំ2019ដែលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅវៀតណាមបានប្រមានអំពីការប៉ុនប៉ងបំបែកបំបាក់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជាដែលអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាវៀតណាមបានសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិន តែក៏បានបង្ហាញពីចេតនាចង់រក្សាទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសនិងប្រពៃណីរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្តទៅមុខទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
លោក W. Patrick Murphy ខ្លាច19កន្លងមកកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Murphy បានអញ្ជើញមកការិយាល័យព័ត៌មាន VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសដល់កញ្ញាផនបុប្ផាអំពីស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនិងចិននិងបេសកកម្មការទូតរបស់លោកសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1ដូចតទៅ
អរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញមកការិយាល័យរបស់យើង
អរគុណបុប្ផា
This is our first time to really have a chance to sit down and talk
លោកអគ្គរដ្ឋទូត Patrick Murphy តើលោកអាចរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងអំពីការងារកន្លងមករបស់លោកបានទេចា
Maybe our audience a little bit of your background
ខ្ញុំជាអ្នកការទូតអាជីពដែលមានបទពិសោធន៍30ឆ្នាំក្នុងមុខងារសាធារណៈក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះខ្ញុំបានបំពេញការងារភាគច្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលហើយមុននឹងខ្ញុំមកបំពេញការងារនៅទីនេះខ្ញុំបានបំពេញការងារនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលតែម្ដងដូច្នេះការងារដែលខ្ញុំធ្វើគឺរាប់បញ្ចូលទាំងការតាមដានលើទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំតាមដានការវិវត្តពីមួយដំណាក់ទៅមួយដំណាក់នៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំមកស្នាក់នៅទីនេះហើយក៏ជាលើកទី1ផងដែរក្នុងតួនាទីជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត
Obviously first time in the role of ambassador
លោក Murphy តើលោកអាចប្រាប់បានទេលោកមានគោលបំណងចង់សម្រេចបានអ្វីខ្លះខណៈលោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅកម្ពុជា
My hopes like any diplomat are to
ក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកការទូតផ្សេងទៀតផងដែរគឺធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជាចំនួននិងពង្រឹងចំណងតាក់ទងដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងសងខាងទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ពីគ្នាយើងមានមូលដ្ឋានដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនេះគឺជារឿងល្អមួយនិយាយជាក់ស្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការវិនិយោគជាថវិកានិងធម្មពលដ៏ធំធេងក្នុងរយៈពេល 2-3 ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលមានកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ជិត 2,000 លានដុល្លារនៃប្រាក់ដែលបានមកពីការបង់ពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកថវិកាទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីនានាដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការងើបចេញពីចំនួនហើយខ្ញុំគិតថាយើងបានឃើញនូវលទ្ធផលត្រឡប់មកវិញពីភាពជាដៃគូនេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងទទួលបាននូវវិបុលភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែមានការកើនឡើងប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពក៏មានផងដែរនៃការស្វះស្វែងរកនយុត្តិធម៌ចំពោះអំពើខុសខើកាលពីអតីតកាលដែលជាប្រការសំខាន់សម្រាប់ការអនុវត្តគោលការណ៍នីតិរដ្ឋហើយការប្រឈមមុខនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រស្របពេលដែលប្រទេសជាតិកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅអនាគតយើងបានឃើញនូវលទ្ធផលត្រឡប់មកវិញពីការចូលរួមវិភាគទានរបស់យើងលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យអប់រំសិក្សាធិការសុខភាពសាធារណៈបរិស្ថានការអនុវត្តច្បាប់ការដោះមីននិងជំនួយមនុស្សធម៌លើវិស័យដតីទៀតខ្ញុំចង់ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់និងពង្រឹងឲ្យបានមុតមមបន្ថែមទៀតទៅលើការងារទាំងនេះដើម្បីឲ្យបង្កើនការយល់ដឹងពីគ្នានិងបង្កើនភាពជាដៃគូរបស់យើងប៉ុន្តែព្រមពេលជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏ចង់ដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់យើងកិច្ចការទាំងនោះមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នា
តើលោកអាចជម្រាបពីការលំបាកទាំងនោះបានទេចា៎
ខ្ញុំគិតថាវាបានបង្ហាញឲ្យអ្នកដែលតាមដានស្ថានភាពនៅកម្ពុជាភាគច្រើនទាំងអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកនិងអ្នកក្រៅស្រុកបានឃើញប្រទេសមួយនេះមានចរន្តដើរថយក្រោយទៅលើវិស័យប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពពេញលេញចំពោះសិទ្ធិមនុស្សដែលក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពនៃការបង្កើតសមាគមនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិផងដែរនេះគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុត សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាវាត្រូវបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុវត្តនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតការចូលរួមពេញលេញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការបើកចំហចំពោះសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីយើងបានឃើញនូវការដើរថយក្រោយលើចំណុចទាំងនេះក្នុងរយៈកាល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការនេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរយើងពិតជាមានក្តីសង្ឃឹមចង់ឲ្យមានការរីកចម្រើនលើចំណុចនេះពីព្រោះដើម្បីឲ្យយើងអាចកសាងទំនាក់ទំនងជារួមរបស់យើងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក
កន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយក្រុមបកប្រឆាំងដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នតើលោកដោះស្រាយរឿងនោះយ៉ាងដូចម្តេចដែរចា
Well I won'tSpeak for the government.
ខ្ញុំនឹងមិននិយាយជួមមុខឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយនៅទស្សនៈរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនឯងទៅចុះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយថាចេតនានៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងគឺដូចគ្នានឹងចេតនានៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរពោលគឺចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលប្រកបដោយវិបុលភាពសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពហើយយើងពិតជាចង់ធ្វើជាដៃគូមួយដ៏ល្អយើងមិនប្រកាន់ជំហរគ្រប់គ្រងភាគីណាមួយទាល់តែសោះក្នុងសម័យកាលនយោបាយទីនេះយើងពិតជាគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនហើយរាល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការចូលរួមជីវភាពនយោបាយរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលនិងក៏ដូចជាការជ្រើសរើសយកការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ពួកគេ
You said that the US has spent millions of dollars to haveimprove Cambodian in all
តើលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
You know have Cambodia kind of walk on the right path
Now with democracy
ឥឡូវនេះនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សសូមឲ្យខ្ញុំធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់ដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីរបស់ខ្ញុំបានធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់យើងមិនមែនមកទីនេះដើម្បីធ្វើការជ្រៀតជ្រែកឬធ្វើអន្តរាគមន៍ជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេយើងគ្រប់ឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់ធ្វើជាមិត្តដ៏ល្អនិងជាដៃគូដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាយោបល់នឹងការប្រឹក្សារបស់យើងលើរឿងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺថាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សមានសារៈសំខាន់សម្រាប់និរន្តរភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អសម្រាប់នីតិរដ្ឋនិងសម្រាប់ការកសាងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមចំណែកទៅក្នុងតំបន់និងក្នុងសកលលោកដូច្នេះហើយយើងសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវការអនុវត្តដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពពេញលេញចំពោះសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើរឿងនេះកម្ពុជាមិនមែនចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យទៀតឡើយកម្ពុជាមានស្ថាប័នមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមានការអនុវត្តការបោះឆ្នោតដែលមានការប្រកួតប្រជែងពហុបកពីមុនមកយើងគ្រាន់តែចង់ឃើញការស្ដារឡើងវិញនៅរឿងទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់អាចចូលរួមចំណែកនិងចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះបាន
នៅពេលថ្មីៗប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីរដ្ឋាភិបាលចិនដោយមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សខណៈពេលជាមួយគ្នានេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសខាងលិចដែលផ្ដល់ជំនួយដែលមានកំណត់លក្ខខណ្ឌក្នុងសភាពបែបនេះតើលោកធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើប្រទេសកម្ពុជាចា
Well, Bopha, there's a lot packed into that question.
But Bopha, សំណួរនេះគ្របដណ្ដប់បញ្ហាជាច្រើនខ្ញុំសូមឆ្លើយលើចំណុចដំបូងមុនខ្ញុំបានជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្មានដងរួចមកហើយហើយយើងបានពិភាក្សាគ្នាប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាច្រើនខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការទទួលស្គាល់របស់លោកដូចដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់តបទៅលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដូច្នោះដែរលោកបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជានូវចេតនាល្អរបស់យើងហើយនឹងគោលនយោបាយរបស់យើងដែលបញ្ជាក់ពីការមិនជ្រៀតជ្រែកនិងគោរពឱ្យបាននូវអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺសុទ្ធតែជាគោលនយោបាយរបស់យើងទោះជាយ៉ាងណាក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានគុណតម្លៃនិងគោលការណ៍របស់ខ្លួនផងដែរយើងគឺជាប្រទេសប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យមួយប្រទេសយើងមានអាយុកាល243ឆ្នាំមកហើយហើយយើងក៏កំពុងតែអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងដូចគ្នាយើងតែងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងដំណើរការទៅមុខយ៉ាងល្អឲ្យយើងវិញគុណតម្លៃនៃប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ម្ល៉េះហើយបានជាយើងតែងតែធ្វើការលើកទឹកចិត្ត ដល់បណ្ដាប្រទេសជាដៃគូរបស់យើងជាពិសេសប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យជាទឹកតាំងស្រាប់ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរក្សាជំហរឲ្យបាននឹងថឹងចំពោះគោលការណ៍ទាំងនេះឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដារដ្ឋបរទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យហើយប្រទេសមួយនេះមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសប្រទេសជាដៃចិនកម្ពុជាក៏តែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងក៏ស្វាស្វែងចង់បាននៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនដូចគ្នាដែរវាអាចនឹងស្មុគស្មាញតែប្រទេសចិនជាប្រទេសដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់នេះហើយគឺជាប្រទេសដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាកម្ពុជាជាដើមអ្វីដែលយើងលើកឡើងនោះគឺថាកម្ពុជាគួរតែពិចារណាលើទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនមិនគួរនៅខ្ទាស់ជាប់ទាំងស្រុងជាមួយនឹងប្រទេសតែមួយនោះទេកម្ពុជាមានដៃគូជាច្រើនហើយកម្ពុជាគួរតែគិតគូរឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្នអំពីលក្ខខណ្ឌភ្ជាប់ជាមួយនឹងនួយប្រាក់កម្ចីនិងការវិនិយោគនានាឲ្យស្របទៅតាមនយមអន្តរជាតិនិងតាមគោលបំណងជាក់ស្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរដែលធានានូវដំណាលភាពការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងការវិនិយោគដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃជីវភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅតាមមូលដ្ឋានវិនិច្ឆ័យជាដៃគូ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងកញ្ញាផនបុផានៃ VOA និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy អំពីស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនិងចិននិងបេសកកម្មការទូតរបស់លោកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប
់សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការតាំងពិព័រណ៍ក្នុងឱកាសបុណ្យ Christmas ត្រូវបានធ្វើឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឯសួនរុក្ខជាតិ Botanic Garden ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកការតាំងពិព័រណ៍ក្នុងឱកាសបុណ្យប្រចាំឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះបង្ហាញសម្រស់សួនសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការតាំងពិព័រណ៍ទាំងនោះរួមមានការច្នៃប្រឌិតដែលដាក់តាំងនៅក្នុងសួនកញ្ចក់ដែលដូចជាកន្លែងបាញ់ទឹកកូនរត់ភ្លើងតូចៗរត់ចុះឡើងនិងរូបតំណាងផ្សេងៗធ្វើពីរុក្ខជាតិអ្នកស្រី Debra Block នៃ VOA បានទៅទស្សនារុក្ខជាតិសំទោសសួនរុក្ខជាតិ Botanic Garden ដែលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភ្ញៀវដែលមកទស្សនាសួន Botanic Garden រីករាយមើលរថភ្លើង Thomas The Tank Engine ដែលជាតួអង្គមួយក្នុងសៀវភៅរឿងកុមារ
វាមកហើយសួស្តី Thomas
You have to see the trains
យើងត្រូវតែមើលរថភ្លើងនេះពីព្រោះវាវិសេសវិសាលខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្មេង
ៗសួននេះតាំងបង្ហាញរូបតំណាងចម្រុះពីតំបន់ធម្មជាតិនិងទីក្រុងជាច្រើននៅរដ្ឋ Florida មានអគារ Singing Tower ដែលមានកណ្ដឹងបញ្ចេញសម្លេងដូចជាចម្រៀងរូបតំណាងអគារវិទ្យាសាស្ត្រ Pyramid មានដាក់តាំងក្នុងសួនរុក្ខជាតិនៅទីក្រុង Denver ដែលភ្ញៀវអាចស្គាល់រុក្ខជាតិជាច្រើនអគារតូចៗទាំងនោះធ្វើពីរុក្ខជាតិជាង70ប្រភេទ
They sometimes use leaves or
ជួនកាលពួកគេប្រើស្លឹកឬសំបកឈើធ្វើជាជញ្ជាំងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃដើមឈើយកធ្វើជាស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច
ភ្ញៀវដែលមកមើលជាលើកដំបូងនេះភ្ញាក់ផ្អើលនឹងស្នាដៃទាំងនេះ
I'm really surprised like to see was all these
ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញអាគារតូចតូចធ្វើពីរុក្ខជាតិទាំងនេះនឹងថាសួនរុក្ខជាតិនៅទូទាំងអាមេរិកចូលរួមចំណែកក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះពិតជាល្អណាស
់វត្ថុថ្មីជាងគេក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ឆ្នាំនេះគឺជាកម្ចីពីភូមិគ្រឹះ Billmore Estate ក្នុងរដ្ឋ North Carolina ភូមិគ្រឹះដែលមានសួនច្បារនេះសង់ឡើងនៅទសវត្ស1800ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃជាកន្លែងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមួយ
It's the largest
វាជាភូមិគ្រឹះធំជាងគេបំផុតនៅអាមេរិកហើយរូបតំណាងភូមិគ្រឹះនឹងក៏ធំជាងគេដែរយើងចំណាយពេល2500ម៉ោងដើម្បីសង់វា
សួន Botanic Garden នេះក៏មានតាំងដើម Christmas កម្ពស់8ម៉ែត្រផងដែរដែលជាដើមឈើដាក់តាំងក្នុងផ្ទះខ្ពស់ជាងគេមួយដើមនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើមផ្កា Christmas ត្រូវបានដាក់តាំងជុំវិញរូបតំណាងអាគារល្បីៗក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលធ្វើពីរុក្ខជាតិផងដែរ
We display
យើងតាំងរូបតំណាងអាគារក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចំនួន13ដូចជាវិមានសភាអាគាររំលឹកដល់ប្រធានាធិបតីទី1អាមេរិក Washington Monument សេតវិមាននិងបណ្ណាល័យជាតិជាដើម
ភ្ញៀវដែលមកមើលភ្ញាក់ផ្អើលនឹងស្នាដៃក្នុងការធ្វើវត្ថុទាំងនេះ
The center of the appeal is that
សារៈសំខាន់នៃការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺអ្វីៗទាំងអស់ធ្វើពីរុក្ខជាតិធ្វើពីដើមឈើដែលមានភាពរស់រវើកដែលនេះបង្ហាញអត្ថន័យបុណ្យ Christmas គឺភាពរស់រវើក
គឺភាពរស់រវើកនិងរីករាយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យទាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ពីទំនាក់ទំនងរឹងមាំរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមមន្ត្រីព្រមានដកអាជ្ញាប័ណ្ណប្រសិនបើកាស៊ីណូបន្តរកស៊ីល្បែងអនឡាញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពយន្ត Hollywood ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរអំពីការសម្ដែងតួអង្គអាស៊ីតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស្នើកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីដោះស្រាយចំនួនទ្វេភាគី
ព្យុះទីហ្វុងផានហ្វូនបំផ្លាញថ្ងៃបុណ្យណូអែលរបស់ប្រជាជនហ្វីលីពីនរាប់ពាន់នាក
់វៀតណាមរឹបអូសភ្លុកដំរីនិងស្រកាពង្រូលជាង2តោនដែលដឹកជញ្ជូនមកពីប្រទេសនីជេរីយ៉ា
ប្រទេសរុស្ស៊ីដោះលែងជនជាតិជប៉ុន24នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្បែរប្រជុំកោះមានចំនួន
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការចាត់វិធានការដែលអាចដោះស្រាយចំនួនទ្វេភាគីដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ជប៉ុនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាក់ដល់ចំណុចទីបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលោកអាបេបានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុងឈឹងទូប្រទេសចិនទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចម្បងបំផុតទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទ្វីបអាស៊ីនេះបានធ្លាក់ចុះទាបបំផុតបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំមុនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនសងសំណងដល់ជនជាតិកូរ៉េដែលត្រូវបានយោធាជប៉ុនបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយនៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1965ហើយការសម្រេចរបស់តុលាការកូរ៉េខាងត្បូងនេះបានរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិ
រុស្ស៊ីបានដោះលែងនាវានេសាទរបស់ជប៉ុនចំនួន5គ្រឿងនិងអ្នកនេសាទចំនួន24នាក់បន្ទាប់ពីបានឃុំឃាំងពួកគេអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចំពោះការចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានបំពាននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេសាទនៅក្បែរប្រជុំកោះដែលមានចំនួននាវាចំនួន5គ្រឿងនិងក្រុមអ្នកនេសាទទាំងនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាចាប់មឹកច្រើនលើសពីកូតាដែលបានកំណត់ហើយពួកគេត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូកន្លងទៅនេះទូកនេសាទទាំងនោះត្រូវបានដោះលែងវិញហើយបន្ទាប់ពីតុលាការរុស្ស៊ីមួយបានបញ្ជាឲ្យអ្នកនេសាទទាំងនោះបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន $100,000អាមេរិកនាវាទាំងនោះត្រូវបានចាប់នៅក្បែរប្រជុំកោះនៅតំបន់ហុកកៃដូដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសជប៉ុនប្រជុំកោះនេះត្រូវបានគេស្គាល់នៅរុស្ស៊ីថាឈ្មោះខឺរីលខាងត្បូងដែលត្រូវបានអតីតសហភាពសូវៀតដណ្ដើមយកកាលពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចិត្តបញ្ចប់ជប៉ុននៅតែបន្តទាមទារយកប្រជុំកោះនោះដោយហៅប្រជុំកោះនោះថាជាដែនដីខាងជើងចំនួនដែលនៅតែបន្តតក្កិននឹងការដណ្ដើមយកប្រជុំកោះនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូមិនអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2
អាញាធរវៀតណាមរឹបអូសបានភ្លុកដំរីនិងស្រកាសត្វពង្រូលជាង2តោនដែលលាក់នៅក្នុងឡាំងឈើមួយចំនួនដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកពីប្រទេសនីជេរីយ៉ានេះបយងតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមនៅថ្ងៃអង្គារនេះ ប្រទេសវៀតណាមជាកន្លែងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់ដែលផ្ដល់កម្រៃខ្ពស់នៅផ្នែកនានានៃសត្វមួយចំនួនដូចជាដំរីពង្រូលអាហ្វ្រិកខ្លានិងរមាសជាដើមអាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងហៃផុងនៅភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមបានរកឃើញភ្លុកដំរីចំនួន330គីឡូក្រាមនិងស្រកាសត្វពង្រូលចំនួន 1.7 តោនបន្ទាប់ពីបានឆែកឆេរកុងតឺន័រ3ដែលបញ្ជូនមកពីប្រទេសនីជេរីយ៉ានេះបញ្យងតាម website ព័ត៌មាន Hai Chuan Online ដែលគឺជាអ្វីដែលមានតម្រូវការខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារលក់សត្វព្រៃខុសច្បាប់វៀតណាមបានចាត់ទុកការជួញដូរភ្លុកដំរីជារឿងខុសច្បាប់កាលពីឆ្នាំ1992ប៉ុន្តែទីផ្សារខុសច្បាប់នៅតែប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះហើយហាងនានាបានលក់វត្ថុទាំងនេះកាលពីមុនឆ្នាំ1992សម្រាប់ការតាំងលម្អនិងការព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗមុនពេលការហាម5នេះបានចូលជាធរមានសត្វពង្រូលត្រូវបានចាត់ទុកជាសត្វដែលត្រូវគេជួញដូរច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកសត្វពង្រូលជាង1លានក្បាលត្រូវបានចាប់ពីព្រៃនៅទ្វីបអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះសត្វពង្រូលទាំងនេះត្រូវគេជួញដូរទៅកាន់ទីផ្សារនៅប្រទេសចិននិងវៀតណាមដែលនៅទីនោះស្រកាពង្រូលត្រូវបានប្រើធ្វើថ្នាំបុរាណហើយសាច់វាត្រូវបានគេលក់ដូរនៅទីផ្សារខុសច្បាប់
ជូទីហ្វុងផានហ្វូនបានបោកបក់ទៅចំកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីននៅហ៊ីបុនណូអែលរបស់ប្រជាជនហ្វីលីពីនរាប់ពាន់នាក់ពួកគេត្រូវជាប់នៅកំពង់ផែឬត្រូវចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេព្យុះត្រូពិចនេះបានក្លាយទៅជាព្យុះទីហ្វុងភ្លៀមបន្ទាប់ពីព្យុះនេះបានបង្កឲ្យមានការបាក់ដីមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបុនណូអែលមកដល់គេនៅមិនទាន់មានរបាយការណ៍ភ្លាមៗអំពីតួលេខអ្នកស្លាប់ឬរបួសនៅឡើយទេព្យុះនេះបានបោកបក់ទៅកាន់កោះចោល150គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាប្រជាជនដែលរស់នៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រនេះក៏ដូចជានៅតាមតំបន់ដីទៀតដែលប្រឈមនឹងទឹកជំនន់និងការបាក់ដីត្រូវបានជំលះខ្លួនចេញកាលនៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចប្រាប់ពីតួលេខច្បាស់លាស់អំពីចំនួនប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់នោះទេលោក Riden Caprigas មន្ត្រីការពារជនស៊ីវិលប្រចាំតំបន់បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនស្ទាក់ស្ទើរនឹងរត់ភៀសខ្លួនដោយសារតែពួកគេចាក់ចេញប្រសិនបើពួកគេមិនព្រមធ្វើតាមការព្រមានទេនោះ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសស៊ុំប៊ីលោក Daniel Futte ចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោកបានរិះគន់ខ្លាំងៗលើប្រទេសស៊ុំប៊ីថាបានចាប់បរិសុទ្ធស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា2នាក់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែបានរួមភេទជាមួយគ្នាប្រធានាធិបតីស៊ុំប៊ីលោក Edgar Lungu បាននិយាយថាលោកមិនចង់ធ្វើការជាមួយនឹងលោក Daniel Futte ទៀតទេប្រទេសស៊ុំប៊ីមិនទាន់បញ្ចេញមតិណាមួយអំពីការដកតំណែងរបស់លោក Futte នេះទេប្រទេសស៊ុំប៊ីជាប្រទេសដែលទទួលបានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិករាប់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
សាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបានកំណត់យកថ្ងៃទី25ខែធ្នូនេះដើម្បីបើកសវនាការលើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានកាសែត The Cambodia Daily 2រូបពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយការចោទប្រកាន់អស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំអតីតអ្នកកាសែត2រូបលើកឡើងថាសវនាការនេះជាការគំរាមដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដែលតែងតែសរសេរពីព័ត៌មានរសើបនៅកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតអ្នកយកព័ត៌មានកាសែត The Cambodia Daily 2រូបគឺលោកអូនភៀបនិងលោក Zamber Peter ជនជាតិកាណាដាបានអះអាងថាខ្លួនមិនមានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេគណៈតុលាការខេត្តរតនគិរីនឹងបើកសវនាការកាត់ទោសពួកគេនៅថ្ងៃពុធនេះអរិយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពីអ្នកកាសែតទាំងពីរបានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងឃុំមួយក្នុងខេត្តរតនគិរីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017ដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំដដែលអ្នកទាំងពីរអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញកំហុសបច្ចុប្បន្នលោកអូនភៀបកំពុងភៀសខ្លួនដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកកំពុងបម្រើការងារនៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចំណែកលោក Zamber Peter បានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការចោទប្រកាន់នេះ លោកអូនភៀបវ័យ55ឆ្នាំប្រាប់ VOA ពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាសវនាការដែលតុលាការខេត្តរតនគិរីកំពុងដំណើរការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដែលតែងសរសេរព័ត៌មានរសើបនៅកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រឡូកក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាលោកតែងសរសេរព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់ព្រៃឈើនិងអំពើពុករលួយផ្សេងៗដោយផ្អែកលើវិជ្ជាជីវៈលោកបន្តថាអំឡុងនៃការសរសេរព័ត៌មានទាំងនោះលោកតែងរងនឹងការគំរាមកំហែងនិងព្រមានមិនដែលលួសពេល
ការបើកសវនាការនេះគ្រាន់តែជាលេសមួយដើម្បីដាក់បន្ទុកមកលើពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនឹងហើយក៏ដូចជាការបំបាក់ស្មារតីអ្នកកសែតឯករាជ្យផ្សេងៗទៀតថាកុំឲ្យធ្វើអ្វីឲ្យវាហួសហេតុវាចង់និយាយចឹងណាឲ្យធ្វើអ្វីគឺកុំឲ្យទៅសេអ្វីដែលថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលការរិះគន់ទៅលើមន្ត្រីខិលខូចរបស់គេហ្នឹងណា
ចំណែកលោកសំបော်ភីធើនិយាយថាការចាត់ប្រកាននឹងសាវនាការលើពួកគេគឺធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើពាក្យបណ្ដឹងคล้ายๆលោកបន្តថាក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំដែលធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកតែងសរសេររឿងពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងតុលាការជាច្រើនប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងលោកប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាសវនាការនេះត្រូវបានជំរុញដោយហេតុផលនយោបាយមានគោលបំណងដើម្បីបំផិតបំភ័យនិងបំបិទមាត់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដូចជាពួកយើងពីការបំពេញការងាររបស់យើងដោយភាពស្មោះត្រង់ក្រោយពីពួកគេប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងកាសែត The Cambodia Daily ត្រូវបានបង្ខំចាត់បិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង់ពន្ធប្រមាណ 6.3 លានដុល្លារអាមេរិកលោកសេកសោភ័ណ្ឌមេធាវីការពារក្តីឲ្យពួកគេប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកូនក្តីរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេលោកបន្តថាកូនក្តីរបស់លោកគ្រាន់តែសួរសំណួរតាមវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីយកទៅផ្សាយតែប៉ុណ្ណោះ
គាត់មានតួនាទីនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលព័ត៌មានការផ្សាយហើយគាត់បានបំពេញការងាររបស់គាត់ទៅតាមអ្វីដែលជាវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់គាត់ចង់ទៅសួរហើយគេឆ្លើយមិនឆ្លើយជារឿងរបស់គេហើយគាត់បានយកព័ត៌មាននោះមកចុះផ្សាយទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មើលឃើញថាសកម្មភាពហ្នឹងវាជាការញុះញង់ដោយសាលាការបានចាប់កាន់គាត់ទេ
លោកកៅពិសិដ្ឋអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីលើកឡើងថាចៅក្រមស៊ើបរកឃើញកំហុសទើបសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅជំរះប៉ុន្តែលោកមិនបញ្ជាក់ថាតើកំហុសនោះបែបណានោះទេ
យើងធ្វើតាមការប្តឹងរបស់ពរដ្ឋដែរគាត់មានសិទ្ធិដូចហ្នឹងគឺគេតាមហ្នឹងបើសិននឹងបញ្ញាសិកវៈត្រូវការត្រូវចោតហ្នឹងតាមការធ្វើតាមទេទីយើងចាក់តូនគម្រាមគម្រាមខ្ញុំអាណានឹងខ្ញុំអត់ព្រមទៅដែរបងយើងខ្ញុំអ្នកនាំពាក្យក៏ខ្ញុំដឹងថាយើងចាក់តូនការស៊ើបអង្កេតបោះឡានបងសួរនឹងគេគាត់មិនរះហ្នឹងបង
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាញការពារអ្នកសារព័ត៌មានទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណជា37ស្ថាប័នព្រមទាំងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែននៅដើមសប្ដាហ៍នេះបានជំរុញតុលាការខេត្តរតនគិរីទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់លើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបស្ថាប័នទាំងនោះក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនូវសេរីភាពសារព័ត៌មានផងដែរលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លើកឡើងថាការបំពេញការងារវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាតែងតែប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែង
ក្នុងសកម្មភាពអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈដែលហ៊ានសរសេរហ៊ានធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហានយោបាយឬក៏សង្គមឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនមានអំណាចអីរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលអីយើងឃើញថាតែងតែមានភាពប្រឈមហើយនៅក្នុងករណីនេះក៏ជាការមួយដែលបង្ហាញអំពីការរឹតបន្តឹងឬក៏ការគំរាមកំហែងទៅលើសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានមួយផ្នែក
ក្រោយការបង្ក្រាបទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកកសែតនិងអ្នកតស៊ូមតិលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាននិយាយថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺអាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិការងាររបស់ពួកគេដោយសារអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការសរសេរព័ត៌មានរបស់ខ្លួនហើយខ្លះទៀតត្រូវលាឈប់ពីអាជីពមួយនេះនិងខ្លះទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីប្រទេសលោកអូនភៀបដែលកំពុងភៀសខ្លួនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើលោកមិនរងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការទេនោះលោកនឹងមិនត្រូវប្រត់ឆ្ងាយពីគ្រួសារដូចនេះទេរីឯការប្រជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ចប់លបែងអនឡាញនៅតាមកាស៊ីណូទាំងអស់នៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះដែលជាចំណាត់ការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាដើម្បីបញ្ចប់ឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការលាងលុយកខ្វក់មន្ត្រីជំនាញព្រមានដកអាជ្ញាប័ណ្ណប្រសិនបើកាស៊ីណូរកស៊ីលបែងអនឡាញនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជំនាញអះអាងថាអាជ្ញាធរនឹងចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងគ្រប់កាស៊ីណូទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាវិធានការបញ្ចប់ល្បែងភ្នាល់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសារាចរមួយដើម្បីចាត់វិធានការលើល្បែងភ្នាល់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្រោយពេលដឹងថាក្រុមអក្រិតជនបរទេសមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ល្បែងភ្នាល់នេះដើម្បីបោកប្រាស់ជំរិតទារប្រាក់ពីជនរងគ្រោះទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោករស់ភិរុនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមន្ត្រីជំនាញនឹងតាមពិនិត្យជាក់ស្ដែងតាមកាស៊ីណូក្រោយថ្ងៃបញ្ចប់អសនវាទលោកប្រមានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណពីកាស៊ីណូក្នុងករណីនៅមានការបន្តដំណើរការល្បែងស៊ីសងអនឡាញលោកបន្តថាល្បែងស៊ីសងអនឡាញជាប្រភេទបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនឹងស្មុកស្មាញដែលលោកថាមានហានិភ័យខ្ពស់ទើបរដ្ឋាភិបាលសម្រេចមិនបន្តឲ្យមានដំណើរការទៅមុខទៀតនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
វាអាចមានហានិភ័យព្រោះថាជាការងារដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ហើយសមត្ថភាពជំនាញរបស់យើងនឹងមានកម្រិតបាទរួមទាំងជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យធនាគារជាដើមហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបាននឹងកំពុងតែខិតខំប្រយុទ្ធប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់បាទដល់អញ្ចឹងហើយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានផ្លូវដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺយើងបិទផ្លូវនឹងចោលតែម្ដងបា
ទលោកបានបន្តថា
ជាធម្មតាទេថាផលរបរពេលដែលបានកំពុងដំណើរការអញ្ចឹងវាតែងតែមានចំណូលដល់មានចំណូលហើយយើងទៅជាកាត់ចំណូលហ្នឹងវាប្រកបជាមានការប៉ះពាល់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការបកផលរបរហ្នឹងពេលខ្លះគេសុខចិត្តឲ្យវាប៉ះពាល់វាខាតអានតិច
51កំពុងមានដំណើរការនិងផ្សេងទៀតមិនទាន់មានដំណើរការនៅឡើយលោកបានបន្តថានៅឆ្នាំ2019នេះរដ្ឋាភិបាលប្រមូលប្រាក់ចំណូលបានជាង80លានដុល្លារពីវិស័យកាស៊ីណូក្នុងការបើកពិធីបុណ្យសមុទ្រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាចំណាត់ការលើការបញ្ចប់ល្បែងអនឡាញគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
តើអ្នកចង់បានអ្វីពិតប្រាកដសម្រាប់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងពាក់ទៅលើអនឡាញកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាអ្នករងគ្រោះសម្រាប់បញ្ហាសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនយើងថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងនៃក្រុមម៉ាហ្វ្យាដែលជ្រៀតចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់យើងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពយើងក៏ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលនឹងคล้ายទៅជាប្រទេសនៃគោលដៅនៃការលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈអនឡាញ
កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានសរសើរកម្ពុជាចំពោះវិធានការប្រឆាំងល្បែងអនឡាញនេះផងដែរក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខេត្តព្រះសីហនុបានផ្លាស់ប្តូរពីតំបន់ទេសចរស្ងប់ស្ងាត់មួយទៅជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយសំណង់ខ្ពស់ខ្ពស់កាស៊ីណូទាំងនោះក៏មានការភ្នាល់ល្បែងតាមអនឡាញផងដែរចំណាត់ការលើល្បែងអនឡាញនេះបានធ្វើឲ្យជនជាតិចិនរាប់ពាន់នាក់ដែលធ្វើការលើវិស័យនេះបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយបានប៉ះពាល់ដល់ការជួលផ្ទះនិងការរកស៊ីមួយចំនួននៅខេត្តព្រះសីហនុអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកខៀងភិរំបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រោយថ្ងៃឧស្សាហនវត្តអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុនឹងចុះអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបញ្ឈប់ដំណើរការល្បែងស៊ីសងអនឡាញ
នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរដ្ឋាភិបាលគឺមានចែងនៅចំណុចគោលសំខាន់ៗដែលរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវអនុវត្តតាមអញ្ចឹងដូចថាអាចមានអីដែលត្រូវថាមិនគោរពអនុវត្តតាមការកំណត់នៃច្បាប់នៃការសម្រេចចិត្តរដ្ឋាភិបាលទីណា
លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាការវិវត្តសង្គមបានលើកឡើងថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបិទល្បែងស៊ីសងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាការអនុវត្តពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលមានចន្លោះប្រហោងពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គេឃើញតួអង្គជនជាតិអាស៊ីខាងកើតសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Hollywood តាំងពីសម័យភាពយន្តគ្មានសម្លេងមកម្ល៉េះប៉ុន្តែការបង្ហាញឡើងនៅតួអង្គអាស៊ីនិងជាពិសេសគឺតួអង្គជនជាតិចិននៅក្នុងប្រវត្តិភាពយន្តអាមេរិកកាំងត្រូវបានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកភាពយន្តភាគច្រើនព័ត៌មានថាមានបញ្ហាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីករណីនេះបានប្រែប្រួលដោយសារតែឥឡូវនេះតួអង្គអាស៊ីមិនត្រឹមតែវិវត្តជាបន្តរហូតនៅក្នុងភាពយន្តអាមេរិកកាំងនោះទេប៉ុន្តែទស្សនិកជនតែងតែចូលចិត្តមើលភាពយន្តដែលមានតួអង្គអាស៊ីផងដែរអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តាំងពីរោងភាពយន្តចិនដ៏ល្បីល្បាញនៅតំបន់ Hollywood នេះរហូតដល់ភោជនីយដ្ឋាន Formosa Cafe សម័យឧស្សាហកម្មភាពយន្តកាលពីបុរាណតំបន់ Hollywood មានការតាក់ទាញដោយសារវប្បធម៌ចិននិងអាស៊ីតាំងពីសម័យដំបូងនៃឧស្សាហកម្មភាពយន្តមកម្លេះ
Audience were given this exotic
ទស្សនិកជនឃើញទិដ្ឋភាពប្លែកភ្នែកនេះហើយខ្ញុំគិតថាវាចាប់ផ្ដើមចេញពីនោះមក
លោក Arthur Dong បានផលិតភាពយន្តមួយអំពីរឿងនេះនឹងសរសេរសៀវភៅចិននៅ Hollywood ដែលបង្ហាញថាចំណាប់អារម្មណ៍លើអាស៊ីក្នុងឧស្សាហកម្មភាពយន្តជាពិសេសនៅទសវត្សរ៍ទី20ដល់ទី40បង្ហាញឡើងដោយតួអង្គចិនក្នុងទម្រង់តែមួយ
ខ្ញុំឃើញតួអង្គចិនសម្ដែងដែរតែតែងតែដើរតួជាអ្នកបម្រើកលីអ្នកបោកគក់ជាដើមបើស្ត្រីវិញច្រើនដើរតួជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនិងជាអ្នកបម្រើ
តួអង្គស្បែកសដើរតួជាតួអង្គចិនចម្បង
តួអង្គចម្បងមានមុខពណ៌លឿង
មុខពណ៌លឿងមានន័យថាពួកគេលាបស្បែកខ្លួនឯងឲ្យលឿងពួកគេតែងតែធ្វើឲ្យភ្នែកលិបដូចចិន
Are you so foolish as to believe that you can oppose the will of Fu Manchu?
ក្នុងនោះក៏មានតួអង្គអាក្រក់ Fu Manchu ផងដែរហើយនៅឆ្នាំ1926មានតួអង្គ Charlie Chan ដែលដើរតួជាតួអង្គល្អជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ី
He was smart and wise but he was also very oriental in the worst sense in that he was passive he was quiet
លោកឆ្លាតប៉ុន្តែដូចជាមិនសកម្មលោកស្ងៀមស្ងាត់លោកឆ្លាតជាងគេទាំងអស់ដែលវាជាចំណុចល្អប៉ុន្តែលោកដើរតួបែបផ្នត់គំនិតចាស់ហើយនិយាយភាសាអង់គ្លេសរដូវប្រដប
់តួអង្គស្បែកសដើរតួជាតួអង្គចម្បងនៅក្នុងភាពយន្ត The Goat Earth នៅឆ្នាំ1937ដែលនិយាយអំពីកសិករចិនទោះបីជាមានតួអង្គអាស៊ីនៅក្នុងរឿងនេះក៏ដោយ
But it's overshadowed by this yellow face
តួអង្គស្បែកសលៀបមុខលឿងដូចអាស៊ីដើរតួជាតួអង្គចម្បងក្នុងភាពយន្តនេះក្នុងទសវត្ស1930វាជារឿងធម្មតាសម្រាប់ភាពយន្ត Hollywood
ច្រើនទស្សវត្សកន្លងមកមានតួអង្គអាស៊ីនិងចិនអាមេរិកកាំងសម្ដែងក្នុងរឿង Hollywood ប៉ុន្តែមានតែប្រមាណអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលមានឈ្មោះចារនៅលើផ្លូវដើរ Hollywood Walk of Fame នេះពេលថ្មីៗនេះអ្នកទស្សនាមួយចំនួនបានរិះគន់ថាជនជាតិអាស៊ីគួរតែដើរតួជាតួចម្បងមិនមែនជនជាតិស្បែកសនោះទេក្នុងនោះមានភាពយន្ត Aloha ឆ្នាំ2015ផងដែរដែលនាង Emma Stone ដើរតួជានាង Alison Ing ដែលជាតួអង្គដើមកំណើតអាស៊ីប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2018ភាពយន្ត Crazy Rich Asians បង្ហាញពីការវិវត្តដោយតួអង្គភាគច្រើននិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបគឺជាជនជាតិអាស៊ីហើយអ្នកដឹកនាំរឿងជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ី
The sensation of Crazy Rich Asians both in its critical and box office success
ភាពភ្ញាក់ផ្អើលនៃជោគជ័យរបស់ភាពយន្ត Crazy Rich Asians គឺជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថារឿងរ៉ាវនានាបានផ្លាស់ប្ដូរផលិតករភាពយន្តមានការវិវត្តផ្នត់គំនិតមានការវិវត្តដោយមិនមានករណីតួអង្គស្បែកសដើរតួជំនួសតួអង្គអាស៊ីតទៅទៀតទេ
បច្ចេកវិទ្យាបានបើកផ្លូវឲ្យជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាស៊ីផលិតរឿងតាមគំនិតផ្ទាល់ខ្លួន
មានវេទិកាជាច្រើនលើអ៊ីនធឺណិតដូចជា Netflix, Amazon Prime និង Hulu ជាដើម
ដោយសារជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាស៊ីជាសាសដែលមានកំណើនលឿនជាងគេបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសិល្បករអាស៊ីចំនួនថ្មីអាចប្រើវេទិកានានាលើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីផលិតរឿងផ្សេងផ្សេងដោយមិនខ្វល់ពីផ្នត់គំនិតចាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានឃុំឃាំងអតីតទាហានម៉ារីនអាមេរិកកាំងលោក Paul Whelan ជាបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែមីនាក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្ម
លោកវ៉េឡានត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅខែធ្នូឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីលោកបានទទួលយកឧបករណ៍ Flash Drive ពីមនុស្សម្នាក់ដែលទើបស្គាល់គ្នាដែលលោកបាននិយាយថាមានរូបថតនៅក្នុងនោះប៉ុន្តែអាជ្ញាធររុស្ស៊ីថាមានផ្ទុកឯកសារសម្ងាត់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមន្ត្រីការទូតអាមេរិកលោកបាត ហ្គូមែននិងមន្ត្រីការទូតមកពីប្រទេសកាណាដាអៀកឡង់និងអង់គ្លេសបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកវ៉េឡាននៅឯពន្ធនាគារ Le Fortovo របស់រុស្ស៊ីក្រៅពីសញ្ជាតិអាមេរិកលោកវ៉េឡានក៏មានសញ្ជាតិកាណាដាអៀកឡង់និងអង់គ្លេសផងដែរអញ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់បានដាក់ឃុំជនជាតិចិន122នាក់ពីបទសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសនេប៉ាល់បាននិយាយថាជនសង្ស័យទាំងនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងអំឡុងពេលឆ្មក់ចូលចាប់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីខាត់ម៉ាន់ឌូនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងឃុំឃាំងផ្សេងៗគ្នាជនជាតិចិនទាំងនេះត្រូវគេសង្ស័យថាបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការលួចតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ូលីសក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាពួកគេក៏ធ្វើការស៊ើបអង្កេតថាតើមានជនសង្ស័យណាម្នាក់ដែលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ហួសទឹកដីដែរឬក៏អត់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស៊ួងថាប៉ូលីសមកពីប្រទេសនេប៉ាល់និងចិនបានសហការគ្នានៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះហើយចិននឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងនេប៉ាល់លើបញ្ហាផ្សេងៗទៀតក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាក្រមឧទាមតាលីបង់បានវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តបាល់សដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការវាយប្រហារនោះបានសម្លាប់ទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7នាក់និងបានធ្វើឲ្យរបួស6នាក់ក្រសួងការពារប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបានឲ្យដឹងការពីនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការវាយប្រហារកាលពីយប់ដោយពួកសត្រូវបានយកមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងជាគោលដៅនៅក្នុងសង្កាត់ដូឡាត់អាបេតដែលត្រូវបានការពាររួមគ្នាដោយកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបុគ្គលិកនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិចៅសង្កាត់នេះលោកមូហាម៉េតយូសាហ្វបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហាររបស់ក្រុមតាលីបង់បានសម្លាប់កងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន15នាក់ប៉ូលីសនិយាយថារថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេនៅកោះស៊ូម៉ាត្រាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន25នាក់ស្លាប់និងរបួស14នាក់ប៉ូលីសសង្ស័យថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកើតឡើងដោយសារតែដាច់ហ្វ្រាំងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីពាក់កណ្តាលអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសង្កាត់ផាការ៉ាឡាំដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស៊ូម៉ាត្រាខាងត្បូង
តែមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာညချမ်းပါတော်ရရှင်များရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော် VOA အမေရိကန်တန်ကနေ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်အင်္ဂါညပိုင်း VOA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီကနေ10:00အထိစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။